50 languages.
87. 87.
Passé des modaux 1.
Masa lampau kata kerja modal 1.
Nous devions arroser les fleurs.
Kami harus menyiram bunga.
Nous devions ranger l'appartement.
Kami harus membereskan apartemen.
Nous devions laver la vaisselle.
Kami harus mencuci piring.
Vous deviez payer la facture.
Haruskah kalian membayar tagihan?
Vous deviez payer l'entrée.
Haruskah kalian membayar tiket masuk?
Vous deviez payer l'amende.
Haruskah kalian membayar denda?
Qui devait dire adieu?
Siapa yang harus pamit?
Qui devait aller à la maison de bonne heure?
Siapa yang harus pulang lebih awal ke rumah?
Qui devait prendre le train?
Siapa yang harus naik kereta?
Nous ne voulions pas rester longtemps.
Kami tidak ingin tinggal lama.
Nous ne voulions rien boire.
Kami tidak ingin minum apapun.
Nous ne voulions pas déranger.
Kami tidak ingin mengganggu.
Je voulais juste téléphoner.
Saya ingin menelepon tadi.
Je voulais commander un taxi.
Saya ingin memesan taksi.
En fait, je voulais rentrer à la maison.
Saya ingin pulang ke rumah.
Je pensais que tu voulais appeler ta femme.
Saya kira kamu ingin menelepon istrimu.
Je pensais que tu voulais appeler les renseignements.
Saya kira kamu ingin menelepon bagian informasi.
Je pensais que tu voulais commander une pizza.
Saya kira kamu ingin memesan pizza.